veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chiu.
Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis deloc gura, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprionit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegirilor lor. De aceea, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Ori de câte ori stăm împreună la masa Domnului, dorim să împlinim cerința Domnului Iisus cu privire la această practică. El a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Există biserici ce își închipie că ritualul mesei Domnului le conferă har participanților. Și se spune că aici este o taină ce mântuiește pe cei ce participă la ritualul ei. Noi nu facem aici un ritual mistic, ci proclamăm o veste. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 11, ori de câte ori facem lucrul acesta, vestim moartea Domnului. De aceea stăm la masa lui și de aceea participăm la masa Domnului, ca să vestim moartea lui. Nu aș vrea să fac altceva decât să vestesc și eu moartea Domnului. Vestirea morții lui aduce beneficii importante, atât pentru cei mântuiți, cât și pentru cei nemântuiți. Când stăm la masa Domnului, ne aducem aminte de cele mai solemne momente din viața Domnului Iisus Hristos. Ne ducem aminte de momentul în care a stat la masa pascală împreună cu cei 12 ucenici și le-a spus: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Știa că a doua zi urma să moară. Și totuși spunea: am dorit mult să mânc aceste paște împreună cu voi. Apoi a luat o pâine și a frânt-o în fața lor și a spus: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi a luat un pahar cu rodul viței și a spus: paharul acesta este sângele legământului celui nou care îl închei cu voi. Domnul Iisus a vorbit de moartea lui și ne-a cerut să o vestim mereu prin participarea noastră la cină. Și după ce a frânt pâinea și le-a spus că acesta e trupul lui, după ce le-a dat paharul și a spus că e sângele legământului celui nou, le-a spus: voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, pomenirea morții mele. Noi vestim moartea Domnului. De ce această importanță dată morții lui? E nevoie să ne amintim câteva lucruri cu privire la moartea Domnului. Și analiza morții Domnului Iisus Hristos ne arată importanța, importanță covârșitoare pentru fiecare om care a trăit sau care trăiește pe pământul nostru. Vedeți, moartea Domnului Iisus Hristos nu a fost rezultatul unor circumstanțe întâmplătoare, ci rezultatul planificării divine. Ce l-a dus la moarte pe Domnul Iisus Hristos? De ce a ajuns să moară? A fost oare împotrivirea oamenilor? A fost oare ura dușmanilor săi cu care l-au urmărit ani de zile până când l-au pus pe cruce? Nici de cum. Știm că Domnul Iisus Hristos a avut mulți dușmani. În Evrei 12 se spune, uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. De când s-a născut și până când l-au pus în mormânt, oamenii i s-au împotrivit și au vrut să-l răpună. Știm că dușmanii au vrut să-l omoare. Au vrut să-l omoare de mai multe ori în timpul vieții. Deși nu aveau niciun motiv. Știm că s-a făcut un complot împotriva lui. A fost trădat. Și prinderea lui a fost rezultatul complotului. Judecata a lui sumară și apoi condamnarea lui nedreaptă a fost rezultatul complotului oamenilor împotriva sa. Dar el n-a murit pentru că oamenii au complotat împotriva lui. El n-a murit pentru că a fost victima unor împrejurări politice nefavorabile. El n-a murit pentru că marii preoți și Pilat l-au condamnat la moarte. A fost o împrejurare în care oamenii s-au supărat grozav de tare pe vorbele care le-a spus și l-au luat, l-au dus la sprânceana muntelui să-l arunce jos. Și cuvântul spune, el a trecut prin mijlocul lor, fără ca vreunul să poată pune mâna pe el. Toți au fost paralizați. În altă împrejurare ni se spune că în Ghețimani, dușmanii au venit să-l prindă și el a spus, pe cine căutați? Și i-au spus, pe Iisus din Nazaret. Și el a spus, eu sunt. Și clipa aceea dușmanii au căzut cu fețele la pământ ca morți. N-au putut să-l aresteze. Și apoi el a spus, ei, dacă ați venit pentru mine, aici sunt, legați-mă. Și când Petru a sărit să-l apere cu sabie, a spus, nu crezi că aș putea eu să cer armatelor care îmi sunt la dispoziție îngerești, legiunilor îngerești să vină să mă apere? Și apoi când a stat în fața lui Pilat și Pilat a spus, nu înțelegi că eu am putere să te răstignesc sau să dau drumul, el a spus, eu sunt împărat. Împărăția mea nu e din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat pentru mine. El n-a murit pentru că oamenii au complotat împotriva lui și au vrut să-l dea morții? El n-a murit pentru că nu putea evita moartea, dimpotrivă. El a murit pentru că a vrut să moară. Și ce un mare adevăr. A fost planul divin, planul dumnezeirii ca Domnul Iisus Hristos să moară. În primul rând a fost voia lui să moară. În Ioan, în capitolul 10, el vorbește despre sine, se prezintă ca bunul păstor. Eu sunt păstorul cel bun. Și el spune, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și spune el așa, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. El a murit pentru că a vrut să moară, a fost voia lui să moară. În Isaia 53, în capitolul 2, în versetul 12, citim, s-a dat pe sine însuși la moarte. A fost voia fiului să-și dea viața. A fost voia tatălui ca fiul să moară. În Isaia 53, în versetul 10, citim, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dumnezeu Tatăl a găsit cu cale, a hotărât ca să-l zdrobească pe fiul prin suferință, prin moarte. Versetul 18, după ce Domnul Iisus spune că el își dă viața de bună voie pentru oi, spune, am putere să o dau, am putere să o iau iarăși, aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Porunca tatălui a fost ca fiul să-și dea viața, să moară. Și a fost voia Duhului Sfânt ca Domnul Iisus Hristos să moară. În Evrei, în capitolul 9, versetul 14, apostolul spune că Domnul Iisus Hristos a adus pe sine ca jertfă prin Duhul Sfânt. A fost agenția Duhului Sfânt și voința Duhului Sfânt ca fiul să moară. Ne dăm seama cât de important a fost moartea lui? Din moment ce a fost voia Fiului să moară, a fost voia Tatălui să moară și a fost voia Duhului Sfânt ca Domnul să moară? De aceea Domnul Iisus ne cere să vestim moartea Lui. Și de aceea apostolul Pavel este atent atunci când instruiește pe credincioșii din Corint cum să procedeze la masa Domnului, să le aducă aminte cât de important este proclamarea morții lui și spune: ori de câte ori facem lucrul acesta, vestim moartea Domnului și să vestiți moartea Domnului până va veni El. Acum, dacă am văzut că nu oamenii au fost cauza primară a morții lui, ne întrebăm: de ce a vrut Fiul să moară? De ce a hotărât Tatăl să zdrobească prin suferință? Și de ce Duhul Sfânt a dorit ca Fiul să moară? Să ne uităm la motivul morții sale. Biblia ne arată nu numai faptul că moartea lui s-a datorat voii lui, n-a fost determinată în mod primar de oameni. Biblia ne arată și motivul morții lui, cauza pentru care a dorit să meargă la cruce. Și aceea ar trebui să dăm atenția cea mai mare cuvântului lui Dumnezeu. Avem nevoie ca Biblia să ne descopere cauza morții Domnului Iisus Hristos. Există concepții umane cu privire la cauza morții lui. Unii cred că El a dorit să moară pentru a ne arăta dragostea mare care a avut-o pentru noi. Ne-a iubit și ne-a iubit așa de mult și a fost gata să meargă la cruce ca să ne arate cât de mult ne iubește. E adevărat că El ne-a iubit și ne-a iubit cum nu ne-a iubit nimeni și nu ne iubește nimeni în acest univers. Dar El n-a murit pentru ca să-și arate dragostea față de noi. Putea să-și arate dragostea în multe alte feluri și și-a demonstrat-o pe tot parcursul vieții că ne iubește cu o dragoste extraordinară. Unii cred că El a acceptat să moară pentru a ne arăta că ideile Lui sunt așa de importante încât este gata să moară pentru ideile Lui. Ideile Lui sau propovăduirea Lui a fost într-adevăr importantă. Cuvintele pe care vi le spun eu, a spus El, sunt duh și viață. Domnul Iisus a fost conștient de importanța cuvintelor sale și adevărilor pe care ni le-a dat în vorbirea Lui. Ori de câte ori a vorbit lucruri extrem de importante, a spus: adevărat, adevărat vă spun. Și ne-a dat cele mai importante lucruri de care trebuie să fim conștienți. El a spus: eu sunt adevărul. Cele mai importante idei exprimate în această lume au fost cele exprimate de Domnul Iisus Hristos. El a desființat orice altă autoritate din lume când a spus: ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Moise v-a spus, dar eu vă spun altceva. A desființat orice autoritate și a spus: tot ce eu spun este de cea mai mare importanță și întrece orice altă autoritate. Cuvintele Lui au fost și sunt importante și la un moment dat Domnul Iisus Hristos a spus: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Așa de importante au fost cuvintele Lui. Dar să știți că El n-a murit pentru a ne arăta cât de importante sunt ideile sale, că este gata să se sacrifice pentru ideile sale. Unii cred că a murit pentru a ne arăta că uneori este nevoie să ne sacrificăm pentru idealurile care le avem. Și El a avut idealuri, dar n-a murit pentru ca să ne arate că e important să ne sacrificăm pentru idealurile ce le avem. Ascultă ce spune Scriptura. Scriptura spune că El a murit pentru păcatele noastre. Versetul 5 din Isaia 53. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Versetul 8. Cine din cei de pe vremea Lui a crezut, a fost conștient că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Oamenii n-au fost conștienți de motivul morții Domnului Iisus Hristos și cei mai mulți oameni nu sunt conștienți până în ziua noastră. În versetul 10 ni se spune așa: Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat. Și-a dat viața ca jertfă pentru păcat. Acesta e motivul morții Domnului Iisus Hristos. El a murit pentru păcatele noastre. Ține minte acest adevăr. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră pentru a rezolva cea mai mare problemă ce aveam, problema păcatului, păcatul care ne-a introdus în moarte și în pierzare. Acesta a fost scopul vieții Lui și scopul morții Domnului Iisus Hristos. Să rezolve problema păcatului nostru. Într-un moment dat, Domnul a spus ucenicilor Săi: Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci a venit să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, să-și dea viața pentru păcat, ca jertfă pentru păcat. Și apostolul Pavel ne redă acest mare adevăr în 1 Corinteni, în capitolul 15, când anunță conținutul Evangheliei. Spune așa: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați crezut și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat, spune el, așa cum am primit și eu și acum enunță Evanghelia, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Dragul meu, când Domnul Iisus Hristos a târnat pe cruce între cer și pământ, El nu era acolo pentru că oamenii au vrut să-L pună acolo. El nu murea pentru a ne da o dovadă a dragostei sale nețărmurite pentru noi. Și nu murea ca să ne arate cât de importante sunt ideile Lui, că e gata să moară pentru ele sau pentru idealurile sale. El murea pentru păcatele noastre. El murea pentru fărădelegerile pe care eu și tu și noi toți le-am înfăptuit. Să faceți lucrul acesta, a spus El, spre pomenirea mea. E așa de important ca oamenii să știe că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. De aceea, de fiecare dată la cină proclamăm acest lucru, Hristos a murit pentru păcatele noastre și vestim moartea Lui. Și când vestim moartea Domnului, vestim în același timp faptul că suntem păcătoși și că El a murit pentru păcatele noastre. Nu există adevăr mai important pentru oameni decât acesta. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Noi suntem păcătoși, datorită păcatului nostru am intrat în moarte și în pierzare. Și în această moarte și în pierzare ne scoate doar Domnul Iisus Hristos prin moartea Lui și prin învierea Lui. Unii oameni își închipie că sunt buni, sunt morali, sunt curați, sunt cinstiți, dar Biblia spune că El a murit pentru păcatele noastre. Unii cred că El a murit pentru păcatele unora care sunt extrem de păcătoși. Dar Biblia precizează că a murit pentru păcatele noastre, ale tuturor, indiferent că sunt mari sau mici, indiferent că sunt multe sau puține, El a murit pentru păcatele noastre. Fiecare om, dacă vrea să fie mântuit, trebuie să mărturisească, să spună, El a murit pentru păcatele mele. Dragul meu, ai ajuns conștient de cauza morții Domnului Iisus Hristos și ai ajuns să-ți spui, El a murit pentru păcatele mele, pentru fărădelegile mele? Lucrul acesta îl proclamăm la cină, faptul că El a murit pentru păcatele noastre. Și Biblia spune că El a fost făcut păcat pentru noi. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, spune Biblia, Dumnezeu l-a făcut păcat. Ce realitate groaznică! Fiul lui Dumnezeu, despre care oamenii au spus neprienitul acela, Sfântul lui Dumnezeu, a fost făcut păcat pentru noi. Din pricina noastră, din pricina păcatelor noastre. Și Apostolul Pavel spune că El a fost făcut blestem pentru noi. În momentul în care a fost atârnat pe cruce, El a fost blestemat din pricina păcatelor noastre. Pentru că păcatele noastre atrag blestemul lui Dumnezeu. Cât de groaznic e păcatul nostru. Și ce important este vestea care auzim că El a murit pentru păcatele noastre. Prin moartea Lui, Domnul Iisus Hristos, a ispășit păcatele noastre. Și acum ajungem la scopul pentru care a murit. Am văzut cauza, păcatele noastre. Să vedem scopul. Cu ce scop a murit? Ce s-a realizat prin moartea Lui pentru păcatele noastre? Primul rând, prin moartea Lui El a ispășit păcatele noastre. A plătit El prețul pe care trebuia să-L plătim noi. Care-i prețul păcatului? Care-i plata păcatului? Scriptura spune, plata păcatului este moartea. Și Domnul Iisus Hristos a murit în locul nostru și a plătit El prețul, a ispășit păcatele noastre. Dragul meu, nu este nicio îndoială că suntem păcătoși. Eu sunt păcătos, tu ești păcătos. Nu e nicio îndoială că păcatul nostru este un lucru îngrozitor pe care Dumnezeu îl pedepsește cu moartea veșnică. Nu este nicio îndoială că noi merităm o sânda veșnică. Știi tu însă că Domnul Iisus Hristos a ispășit păcatele tale? Știi că El a primit pedeapsa pe care o meritam noi? A fost într-o biserică și un credincios s-a apropiat de mine și era evident că fusese afectat de teologia asta modernă și spunea el, frate, ce spune-mi și mie, clarificăm problema asta, El a murit pentru noi sau a murit în locul nostru? Și zic, dumneata, ce crezi? Și el spune, El a murit pentru noi. Dar nicăieri în Scriptură nu scrie că El a murit în locul nostru. Și am spus, frate, afirmația că El a murit pentru noi este o afirmație a teologiei liberale. a murit pentru noi să ne ajute un pic, să ne stârnească un pic, a făcut ceva pentru noi în beneficiul nostru. Dar afirmația, El a murit în locul nostru, nu poate accepta decât un credincios autentic. Eu meritam moartea, iadul, blestemul lui Dumnezeu și despărțirea de Dumnezeu. Și El s-a pus în locul meu. El a primit pedeapsa pe care o meritam noi. A ispășit păcatele noastre. O, cum aș vrea să înțelegi că nu este nevoie ca noi să ne ispășim păcatele. A făcut-o Domnul Iisus Hristos. Ce mare adevăr! Și ce puțin luat în considerare de oameni, faptul că El a murit pentru păcatele noastre și le-a ispășit. Există biserici și instituții religioase care propovăduiesc că noi trebuie să ne ispășim păcatele. Și dacă te duci la unii prelați, sunt oameni care sunt pur și simplu îngroziți de păcatul lor și apăsați de vinovăție, merg la față bisericească și întreabă ce să fac ca să scap de povara păcatului, de vinovăție. Și trebuie să spune, trebuie să-ți ispășești păcatele și trebuie să-mi spui mie păcatul, eu socotesc cât de grav e păcatul tău și ce trebuie să faci ca să-l ispășești. Și după ce faci ceea ce-ți spun ca să-ți ispășești păcatele, vii înapoi la mine și eu te declar dezlegat și iertat. Biserici care propovăduiesc că noi trebuie să ne ispășim păcatele. Și astfel de doctrine este sfidare pentru Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru noi și a ispășit El păcatele noastre. Apostolul Ioan spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Ce mare adevăr! E jertfa de ispășire și le-a ispășit! Nu mai e nevoie ca eu, tu și alți oameni să-și ispășească păcatele. De fapt, niciunul din noi nu putem să ne ispășim păcatele. Era un păcătos în evul mediu, într-o vreme când oamenii erau ținuți departe de adevărul lui Dumnezeu și totdeauna am spus că evul mediu a fost numit ev întunecat, pentru că caracteristica principală acelei vârste a fost că oamenii au fost ținuți departe de adevărul Dumnezeu, Biblia au fost încuiate la altare și nimeni nu avea voie să citească cuvântul Dumnezeu, slujbele se țineau într-o limbă pe care oamenii nu puteau să înțeleagă. Și vremea aceea un om pătruns de vinovăția asta, de faptul că e păcătos, a auzit el la mare depărtare, există un loc unde oamenii primesc iertarea pentru păcatele lor. Și a zis, trebuie să mă duc în locul acela și eu vreau să-mi ispășesc păcatele, a spus el. Și a parcurs, mi se pare, vreo 1500 de kilometri, până a ajuns la așezământul despre care a auzit el, că acolo oamenii primesc siguranța că se iertați. Și a bătut la poartă și a ieșit un individ și a spus, domnule, am auzit că aici se poate primi iertare pentru păcate. Și zice, am venit și eu să-mi ispășesc păcatele și sunt gata să fac orice. Pe drum îmi spunea el, voi face orice ca să-mi ispășesc păcatele. Orice mi se cere. Și tu, domnule, spune-mi cum pot să-mi ispășesc păcatele. Și el a spus, domnule, ai sosit prea târziu. Și a spus, nu cred că e prea târziu, încă nu sunt așa de bătrân, nu sunt așa de înaintat în vârstă, pot să fac orice. Dacă încerc să mă duc la Ierusalim, mă duc la Ierusalim. Dacă încerc să muncesc toată viața pentru alții, voi munci toată viața pentru alții. Dacă încerc să jertfesc orice, pot să fac orice. Cum spui că e prea târziu? Și a spus, e prea târziu. Păcatele tale și păcatele mele au fost deja ispășite. Noi nu putem să le ispășim. Și pentru prima dată, acel om a înțeles adevărul mare, că Iisus a ispășit păcatele noastre. Și dacă El a ispășit păcatele noastre, nu mai e nevoie să le ispășim noi. Cu ce scop a murit Domnul Iisus Hristos pentru păcatele noastre? A murit cu scopul să le ispășească. Și sunt ispășite. Când vestim moartea Domnului pentru păcatele noastre, vestim faptul că păcatele ne sunt ispășite. Slavă Lui! Și cum dacă păcatele noastre sunt ispășite, înseamnă că putem primi iertarea. El a murit pentru păcatele noastre ca să ne ofere iertarea. Oamenii își închipie că Dumnezeu poate ierta păcatele așa în mod arbitrar. Și nu știu pe ce temei Dumnezeu iartă pe păcătoși. Discuta cu musulmani și problema la care întotdeauna vreau să ajung cu este: ei bine, cum obțineți voi iertarea? Și îi spun: păi Dumnezeu, Allah, e bun și milos și ne iartă. Și zic: există iad? Da, există. Cine merge acolo? Ce? Păcătoșii. Păi zic: pe aceea Allah de ce nu iartă? Păi zice: probabil că au făcut păcate prea multe, prea mari și n-au făcut nimic ca să fie iertați. O, zic, Allah te iartă dacă faci ceva. Păi sigur, zice, trebuie să facem fapte bune ca Allah să vadă că merităm iertarea Lui. Și zic că Allah poate să ierte pe oricine? Poate să ierte pe oricine? Și răspunsul trebuie să vină: poate. Dacă zice că nu poate să ierte, atunci de ce nu iartă? Da, poate să ierte pe oricine. Bine, de ce nu iartă pe cei din care merg în iad atunci? N-au făcut fapte bune, probabil. Ajungem invariabil la afirmația că Allah iartă pe cine vrea. Allah e arbitrar. Și atunci spun: dacă Allah îi trimite pe unii în iad, înseamnă că îi trimite în iad pentru că e drept, nu? Dacă cei care merg în iad merită să meargă acolo, merită. Dacă Allah i-ar ierta și ar trece în paradis, înseamnă că ar fi nedrept. Da, ar fi nedrept. De ce e drept atunci când te iartă pe tine? Rămâne oare drept când te iartă pe tine? Și invariabil ajungem la acest punct, că Dumnezeu nu poate ierta și să rămână drept. Nu poate ierta păcatele și să rămână drept. Dacă iartă în mod arbitrar păcatele, Dumnezeu își neagă dreptatea. Și cum noi, cei care cunoaștem cuvântul, știm că Dumnezeu nu iartă păcatele. Asta a fost unul din lucrurile care le-am învățat în primul meu curs de catecheză în biserica în care am crescut. Și fratele care conducea catecheza, păstorul, a zis: Dumnezeu nu iartă păcatele. Și am fost foarte contrariat și am zis: cum nu iartă păcatele? Păi dar citim în Scriptură că Domnul Iisus a spus: păcatele sunt iertate, și a iertat păcatele și noi suntem iertați. Și zice: Dumnezeu nu iartă păcatele. Și am spus foarte contrariat: nu pot să accept așa ceva. Ce înseamnă această afirmație? Și el a zâmbit și zice uneia din cele care erau mai mari ca mine: zice, explică-i tu. Și sora asta mea deoparte, și era la catecheză, și zice: vezi, Dumnezeu nu iartă păcatele, Dumnezeu pedepsește păcatele și le-a pedepsit în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu iartă pe păcătoși care vin la El cu credință. Și de adevărul, Dumnezeu nu iartă păcatele. Dar pentru că Domnul Iisus Hristos a fost pedepsit pentru păcatele noastre, Dumnezeu poate să ne ierte pe noi, pe păcătoși. Slavă Lui! A ispășit păcatele. Pentru că le-a ispășit, poate să ierte pe păcătoși. Și El poate să-ți ofere și ție iertare. Fapte, în capitolul 10, versetul 43, apostolul Petru vorbește unei audiențe formate din păgâni și spune: toți prorocii mărturisesc despre El, despre Domnul Iisus Hristos, că oricine crede în El capătă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor. Cum e posibil ca Dumnezeu drept, care trebuie să pedepsească păcatele, să ierte pe oameni? E posibil, pentru că Domnul Iisus Hristos a ispășit păcatele noastre. El a murit ca să ispășească păcatele, cu acest scop a murit. În sfârșit, L-a murit pentru păcatele noastre, pentru a încheia cu noi un legământ nou. Și tocmai de aceea stăm la această masă, să ne amintim de legământul nou pe care L-a încheiat cu noi în sângele Lui. Vedeți, scăpare de osândă și iertare ar fi de puțin folos dacă nu ar fi un legământ nou. Dacă Dumnezeu mă iartă astăzi că am păcătuit, eu am o natură veche și păcătoasă datorită căreia voi păcătui și mâine și poimâine și cealaltă zi. Și nu mi-este de niciun folos iertarea lui Dumnezeu dacă continui o viață de păcat. De aceea David, după ce a păcătuit, se roagă lui Dumnezeu și spune: ai milă de mine, Dumnezeule, iartă-mă. Și după aceea spune: pune în mine o inimă nouă, un duh nou și statornic. Orice păcătos care dorește iertarea lui Dumnezeu își dă seama de un lucru: că oricât ne-ar ierta Dumnezeu, dacă n-ar fi un legământ nou care să schimbe lăuntru nostru, totul ar fi în zadar. Și Domnul Iisus, stând la masă împreună cu ucenicii, le-a spus: acesta e trupul meu care se frânge pentru voi și acesta e sângele meu care se varsă, sângele legământului celui nou. Și când Domnul a spus: e sângele legământului celui nou, ucenicii au știut că în Vechiul Testament, în Ieremia, capitolul 31, se vorbește despre acest legământ pe care Dumnezeu a promis că îl încheie cu credincioșii săi. Și iată ce spune Ieremia în capitolul 31. Ci iată legământul pe care voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Nu numai că ne iartă și nu-și mai aduce aminte, dar Dumnezeu schimbă lăuntrul nostru datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Sângele Lui este sângele legământului celui nou, slăvit să fie El. Așa se face că noi care suntem iertați am început o viață nouă și putem să trăim după voia Lui Dumnezeu. Și într-o zi vom intra în împărăția Lui, pentru că vom scăpa și de trupul acesta păcătos de carne și vom primi trupuri slăvite în care nu vom mai păcătui niciodată. Legământul cel nou în sângele său. Iată scopul pentru care a murit pentru păcatele noastre. Să ne ispășească păcatele. Nu trebuie să le ispășim noi. Să ne dea iertare de care avem atâta nevoie. Și să încheie cu noi un legământ nou prin care ne schimbă lăuntru și viața. Și ne face potriviți pentru împărăția Lui, pentru cerul nou și pământul nou. Care este răspunsul potrivit la moartea Lui pentru păcatele noastre? Omul trebuie să creadă în moartea Domnului Iisus Hristos. Să creadă că El a ispășit păcatele. Și dacă El a ispășit, nu mai are nevoie să le ispășesc eu. Cine crede în moartea Domnului Iisus Hristos știe că nu mai trebuie să facă nimic pentru mântuire, ci doar să accepte ceea ce L-a făcut. Cine crede în moartea Domnului Iisus Hristos crede că nu va mai sta la judecată pentru păcate, pentru că păcatele acestea au fost deja ispășite. Orice om care spune: vreau să-mi ispășesc păcatele, nu crede în moartea Domnului Iisus Hristos și în pierzare. Și orice om care crede că va sta într-o zi la judecată pentru păcatele sale și atunci se va hotărî soarta lui, de fapt nu crede în jertfa Domnului Iisus Hristos și încă în pierzare. Omul trebuie să creadă în jertfa Domnului Iisus Hristos, trebuie să accepte pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și atunci în noi se întâmplă minunea pocăinței, schimbarea gândirii noastre și a felului nostru de viață și atunci suntem salvați. Dragul meu, cum privești tu jertfa Domnului Iisus Hristos? Crezi tu că Domnul Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele tale? Ai recunoscut că ești păcătos? Sau încă mai argumentezi: eu nu sunt ca alții, eu sunt bun, eu sunt moral? Și îți închipui că Dumnezeu îți va da intrare în împărăția Lui pe baza faptelor tale bune. Biblia declară: nu-i niciunul neprihănit, niciunul măcar. Toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar Biblia spune: și toți sunt socotiți neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nici o deosebire în privința păcatului, toți am păcătuit. Și nu-i nicio deosebire în felul în care suntem mântuiți prin credința în El. Te îndemn să-ți pui și tu încrederea în Domnul Iisus Hristos, să o alegi ca mântuitor al tău. Și dacă ești mântuit și ai păcatele ispășite și iertate și ești parte a legământului nou, dă slavă lui Dumnezeu că ai intrat în această realitate glorioasă și binecuvântată care va ținea o veșnicie. Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos pentru jertfa sa nepieritoare. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chiu.